Assalomu alaykum. Bugun bir vaqtlar yosh bo'lsa ham hayotda ancha narsaga erishgan bir yigitning hikoyasini tinglaymiz. Sizlar bilan bo'lishayotgan guvohliklarimizning hammasi haqiqiy va biz bilan bir havodan nafas olayotgan imonlilarning guvohliklaridir. Keling, bu hikoyani uning o'z og'zidan eshiting. Men oilada katta o'g'il bo'lib o'sdim. Katta o'g'il bo'lganim uchunmi, javobgarlikni erta yoshimdanoq his qilishni o'rgandim. O'qishga kirish uchun boshqa shaharga keldim. Universitetni yaxshi bitirdim. O'z mutaxassisligim bo'yicha ishlash ma'qul kelmadi. Bir o'rtog'im bilan bar ochdik. Bar yaqin atrofdagi yoshlarning eng sevimli makoniga aylandi. Bizning barimizda turli xil ichimliklar, jonli musiqa, turli xil yoritish asboblari, alohida dam olish xonalari bor edi.
Xullas, hamma qulayliklarga ega edi. Har zamonda doimiy mijozlarga yashirincha narkotik ham sotardik. Ishlarim yaxshi ketardi. Shu barning orqasidan uy, mashina oldim. Har doim yeganim oldimda yemaganim ketimda bo'ldi. Hech narsadan kamchiligim yo'q edi. Ota-onam mening bar ochganimdan bexabar edi. Ular meni o'z mutaxassisligi bo'yicha ishlayapti deb o'ylashardi. Men shu yillar davomida bir nechta qizlar bilan yurdim. Qilish mumkin bo'lgan hamma gunohni qildim. Ammo nimadir yetishmasdi. Hayotimda, yashashimda kamchilik bo'lmasa-da, qalbim tez-tez g'ashlanib turardi. Chindan ham nimadir yetishmayotgandek tuyulardi menga. Ota-onam xudojoy odamlar bo'lib meni yaxshi odamlar bilan hamroh bo'lishimni, tez-tez jamoatga borib turishimni istardi. Men esa har safar telefonda gaplashganimda ularni aldardim.
Bir kuni barimizga bir yigit kelib qoldi. U bilan juda yaxshi gaplashdik. Suhbatimiz oxirida meni toqqa chiqishga taklif qildi. Men ham borishga va'da berdim. Bu sayohat meni butunlay o'zgartirib yubordi. Ularning orasida bo'lgan 2 kun xuddi tushda edi. Butunlay boshqa ruhiy olamga tushib qolganday edim. Xudo mening yuragimga gapirganday edi. Xudo haqida ko'proq o'ylar ekanman, o'zimni juda jirkanch his qilardim. O'z-o'zimni yomon ko'rib ketar edim. Xudoning kalomida nima yozilgan bo'lsa, men o'shalarning aksini qilganman. Gunohlarimni sanab tugata olmasdim. Ishga borishga oyog'im tortmay qoldi. Avval meni qiziqtirgan narsalar butunlay ahamiyatni yo'qotdi. Mashina, qizlar, bar, ichimliklar hamma-hammasi bekor edi.
Uzoq o'ylab, Xudoning oldiga kelishga qaror qildim. O'sha yigitni topdim. Unga Isoni najotkorim deb qabul qilmoqchi ekanimni aytdim. U, "Qaroring qat'iymi?" deb so'radi. O'sha kuni qaytadan tug'ildim. Shundan keyin bir hafta barni ochmadim. Keyin esa yomon yo'l bilan topgan hamma narsani, barini, uyni va mashinani ham sotib yubordim. Endi ularga qaray olmasdim. Iso Masihni hayotimga qabul qilar ekanman. Gunohlarimni naqadar og'ir bo'lganini, o'z qo'llarim bilan bir qancha yoshlarning hayotini zaharlaganimni anglab yetdim. Xudo meni kechirdi, ammo hali ham o'zimni kechira olmasdim. Qilgan gunohlarim uchun o'zimni kechirishim qiyin bo'ldi. Biroq vaqt o'tib, Xudoning kechirimi, marhamatini bildim. Menda hozir avvalgiday katta boylik yo'q, ammo Xudoning marhamati va barakasi har doim men bilan birga. Endi ko'nglim xotirjam.